Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Siz Klub KG saytining radio yangiliklar dasturini tinglamoqdasiz. Bugun efirda o'zbek maktablari mutasaddilari o'zlari qirg'iz tiliga o'tishni taklif qilmoqdalar, deya ta'kidlamoqda o'sh shahar ta'lim boshqarmasi boshchisi. Qirg'iz yigiti va o'zbek qizi muhabbati haqidagi kino yosh rejissyorlar festivalida namoyish etildi. O'zbek maktablari mutasaddilari o'zlari qirg'iz tiliga o'tishni taklif qilmoqdalar, deya ta'kidlamoqda o'sh shahar ta'lim boshqarmasi boshchisi. Qirg'iziston ta'lim vaziri muovini va eng kamida bitta o'zbek maktabi bunga qarshi. O'zbek tilidagi kitoblarning yetishmasligi o'shning o'zbek maktablarini qirg'iz tiliga o'tishining asosiy sababi, deya ta'kidlaydi o'sh shahar ta'lim boshqarmasi boshchisi Abduvalid Altabayev. Uning so'zlariga ko'ra, o'zbek maktablari direktorlari hech bo'lmasa yetishmayotgan kitoblarni qirg'iz tilida bo'lsa ham berishni so'rashmoqda. Avvalroq Ozodlik radiosining qirg'iz xizmati ham o'zbek intelligensiyasiga tayangan holda bu haqda xabar qilgandi. Radioga ko'ra, 15 kishini o'z ichiga olgan bu intelligensiya o'zbek maktablarini asta-sekinlik bilan qirg'iz tilida o'qitishga o'tishni rejalashtirayotganini aytgandilar. Biz davlat organlarida o'zbeklarni kam deb gapiryapmiz. Agar biz davlat tilini bilmasak, davlat organlarida o'zbek nima qilsin? Deya shahar kengashi deputati Amanullo Iminov so'zlaridan iqtibos keltiradi radio. O'sh shahar birinchi vitse-meri Talay Sabirov bunday rejalar borligini aytib, bunga asosiy sabab qatori qirg'izistonlik o'zbeklar kirilli alifbosida, o'zbekistonliklar esa lotin alifbosida o'qishini aytdi. O'zbekistonda kirill alifbosida kitoblar chiqarilmay qolgan. Bizda esa texnik kitoblar, fizika, kimyo, algebra kitoblari qirg'iz tilida bor. Mazkur kitoblarda asosan raqamlar joy olgan. Shu tariqa ularni asta-sekin o'qitamiz, deya o'z fikrini izohladi birinchi vitse-mer. O'sh shahar ta'lim boshqarmasiga ko'ra, o'zbek maktablari shahar maktablari yarmini tuzadi. Shaharda 41 maktab bo'lib, ular orasida 11 maktabda qirg'iz tilida, 10 maktab rus tilida va 20 maktab o'zbek tilida o'qitiladi. O'zbek maktablarini qirg'iz tiliga o'tkazish g'oyasiga qarshilar ham chiqmoqda. Ta'lim vaziri muovini Guljigit Soronqulovning aytishicha, o'zbek maktablarini qirg'iz tiliga o'tkazish xalq orasida portlashga olib kelishi mumkin. Huquq faoli Abdumomun Mamaraimov Ozodlikning qirg'iz xizmatiga bildirishicha, o'zbek maktablarini qirg'iz tiliga o'tkazish mamlakatda millatlararo aloqaga o'z ta'sirini ko'rsatishi mumkin. O'quvchilar ota-onalari bu tashabbusni etnik diskriminatsiya qatori qabul qilishlari mumkin, dedi faol Ozodlikning qirg'iz xizmatiga bergan intervyusida. O'shning Fetchenko nomli o'zbek maktabi o'qituvchisi Madina Saydalimova so'zlariga ko'ra, mazkur maktabda qirg'iz tilidagi o'quv kitoblaridan foydalanish qisman yo'lga qo'yilgan. Keyingi yildan boshlab mazkur o'quv muassasasi qirg'iz tilidagi boshlang'ich sinfni ochishga tayyor. O'shliklar bu borada turlicha fikrlarni aytmoqdalar. Oliy o'quv yurti muallimi Almas Akimbayev maktablar orasidagi nomunatanosiblik, ya'ni o'zbek maktablarini ko'pligini noto'g'ri deb baholaydi. Men millatchi emasman, lekin ijtimoiy fanlarni davlat tilida o'qitish tarafdoriman. Bu kechikkan, lekin juda to'g'ri qaror, deya hisoblaydi muallim. Ayni paytda millati o'zbek Mavludaxon Saidxo'jayeva bolalari qirg'iz tilini bilmaganlari uchun o'qishda qiynalib qolishidan xavotirda. Oxirgi kunlarda Qirg'izistonda maktablar mavzusi ko'plab bahslarga sabab bo'lmoqda. 2011 yilning iyun oyida Qirg'iziston parlamenti iyun voqealarini o'rganish bo'yicha tuzilgan parlament komissiyasi xulosalariga binoan bir qator qarorlarni qabul qilgandi. Hukumatga taklif qilingan tavsiyalar orasida deputatlar o'quv muassasalarini milliy mansublikka qarab bo'lmaslik g'oyasini ham taklif qilgan. O'z o'rnida parlament qarorlari bir qator xalqaro huquqni himoya qilish tashkilotlari tarafdan tanqidga uchragan. Qirg'iz yigiti va o'zbek qiz muhabbati haqidagi kino yosh rejissyorlar festivalida namoyish etildi. 7 iyul kuni kinochilar uyida Qirg'iziston kinematograflari uyushmasi va Aytish film studiyasi tomonidan uyushtirilgan kinofestivalda yosh rejissyorlar qisqa metrajli filmlari namoyishi bo'lib o'tdi. Yangi filmlar orasida yosh rejissyor Asel Stanovaning Jildizim qisqa metrajli filmi ham o'rin olib, filmda 2 yosh taqdiriga o'z ta'sirini ko'rsatgan o'sh voqealari haqida so'z yuritiladi. Jildizim filmi janubda bo'lib o'tgan voqealarni boshqacha suratda ko'rsatadi. Biz o'sh voqealarini boshqa suratda ko'rsatmoqchi bo'ldik. Bu film yurakni ezadigan xronikadan farq qiladi, dedi Sanva Klub KG'ga bergan intervyuda. Uning so'zlariga ko'ra, filmda qiz va bola o'rtasidagi muhabbat haqida so'z yuritilib, ular hayotiga janubdagi voqealar ta'sirini ko'rsatishga harakat qilingan. Bu oddiy tarix emas. Ushbu film birinchi navbatda ikki yoshning muhabbati haqida. Ikki sevishgan yoshlar taqdiri sirli ravishda afsonaga aylanadi. Ikki yosh sevgisi va afsona o'sh voqealar bilan chambarchas bog'liq, dedi Stanova. Rejissyorning aytishicha, bir qarashda film nomi etnik nizoga hech qanday aloqasi yo'qdek ko'rinadi. Biz filmni o'sh voqealari deb atamaganimiz sababi, tomoshabinlar film boshidanoq qurol va murdalarni ko'rishni kutgan bo'lardilar, deydi Asil. Stanovaning aytishicha, filmni suratga olish ishlari o'shning 10 adir mavzeyida kechgan bo'lib, filmdagi bosh qahramonlar rolini Zahiriddin Muhammad Bobur nomidagi o'zbek musiqa drama teatri aktyorlari ijro etganlar. Rejissyorning ta'kidlashicha, Jildizim kinotasmasi yosh jurnalistlarning o'sh voqealari tarixiga qo'shgan muhim hissasidir. O'ylaymanki, voqealar chog'ida hech kim e'tiborsiz bo'lmadi. Odamlar bir-biriga muruvvat ko'rsatishdi, gumanitar yordamlar tarqatildi. Men esa film suratga olishga qaror qildim, dedi Stanova. Jildizim tasmasi 12 daqiqali bo'lib, uni suratga olish ishlari 3 oy davom etgan.
Siz Club KG saytining radio yangiliklar dasturini tingladingiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Doimo biz bilan birga bo'ling.